Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 30 iunie 2013 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al treilea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Salvat pentru slujire, partea a doua. Matei 20, începând la versetul 20 până la versetul 28. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu ei, i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au răspuns ei. Și el i-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care o să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să dau ce este păstrată pentru aceea care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine vrea să fie cel dintâi între voi să se facă rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amen. Amen. Tot ceea ce face Dumnezeu este perfect. În momentul când Dumnezeu a terminat de creat cerurile și pământul, văzutele și nevăzutele, îngerii și omul, el a zis, este foarte bun. Și asta este specialitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, absolut tot ceea ce inițiază, planifică, creează, este perfect, este desăvârșit. Și dintre lucrurile frumoase pe care le-a făcut Dumnezeu, sunt creația, este omul, dar este și cuvântul său. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Creația, partea noastră care o vedem aici, a fost afectată și coruptă din cauza păcatului. Dar este ceva în lumea noastră care și-a păstrat calitatea imaculată, infailibilă, inerantă, care nu este alterată de păcat, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu excelează în a face capodopera întregii lui creații, care nu este faptul că a creat universul nostru material așa de complex, insondabil pentru mijloacele noastre de investigație. Dumnezeu și-a arătat slava când l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și o ființă minunată. Cât de minunate sunt lucrările tale, spune psalmistul în psalmul 38, când mă uit la ce este omul. Dar mai mult decât aceste lucruri, capodopera lui este biserica. Este ceea ce spune Pavel, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință despre taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu cu privire la taina lui Iisus Hristos, care nu a fost făcută cunoscut în celelalte viacuri, cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Proroci, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte la aceeași făgăduință. Neamurile, împreună cu poporul Israel, sunt puse împreună. Hristos este cel ce le adună toate împreună să creeze cea mai superbă, cea mai inedită, cea mai glorioasă dintre toate lucrările pe care Dumnezeu le-a conceput vreodată în toată istoria veșnicilor. Biserica. Și să descopere prin biserică înțelepciunea nespus de feluită a Dumnezeu. Biserica este capodopera, chef d'oeuvre al lui Dumnezeu, în care toată înțelepciunea, în care toată dragostea, toată puterea, toate harurile pe care Dumnezeu le are ascunse și așteaptă să le descopere, să le manifeste în creație, se manifestă astăzi prin biserică. Stăm și rămânem uimiți de frumusețea creației, de misterul vieții, de celelalte lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în istoria poporului Israel, cum i-a răscumpărat cu un braț puternic, scos brodia Egiptului, trecut prin Marea Roșie, hrăniți cu pâine din cer și apă din stâncă și modul cum Dumnezeu s-a manifestat în planul de răscumpărare de-a lungul istoriei. Dar nimic nu se poate compara cu gloria bisericii. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Biserica este așa de importantă pentru Dumnezeu. Este ea la fel de importantă și pentru tine? Tu ești crucial de important pentru biserică. Biserica este mai multe metafore, dar printre metaforele pe care le prezintă Biblia cu la biserică este metafora aceasta a trupului. Și în trup e crucial de important fiecare mădular, fiecare organ, fiecare nerv, fiecare încheietură. E important. E important pentru un trup să aibă ochi, să aibă doi ochi. La fel este important și pentru noi. Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și trupul lui Hristos depinde de noi. Noi suntem importanți pentru trupul lui Hristos așa de mult încât Dumnezeu, pentru realizarea acestui trup, îl dă pe Fiul Său să ne răscumpere. Să ne răscumpere și să ne facă apoi parte din acest organism cosmic, glorios, care este cortul lui Dumnezeu. În care Dumnezeu în asta va umbla. El va locui în mijlocul lor. Ei vor fi poporul lui și el se va manifesta pentru restul veșnicilor. Unde? Prin biserică, prin noi. Asta este gloria bisericii. Și aș vrea ca să înțelegem următorul lucru. Suntem în această lume. Nu la întâmplare. N-a fost o criză erotică sau o noapte de beție, așa cum spun diferiți părinți psihopați. Te-am făcut într-o noapte de beție, n-am vrut să intre lume. Nu venim în această lume din cauza stupizenilor lor părinți beți, ci venim în această lume pentru că este planul lui Dumnezeu. Și venim în această lume nu ca să fim copii care suntem disfuncționali în familii toxice, și să ne ruinăm viața și să plongem apoi în fundul iadului, ci venim în această lume cu cel mai incredibil și inimaginabil scop, și anume, suntem destinați să domnim împreună cu Hristos pe scaun de domnie. Pentru asta am venit în această lume, să fim fii și fiice al Dumnezeu, să stăpânim peste toate domeniile infinite pe care le are Dumnezeu, universurile paralele pe care Dumnezeu le are și vrea să ne dea moștenire fiilor Lui. Să stăm pe scaun de domnie și să judecăm îngerii. Pentru asta suntem. Nu știu dacă flutură steagul acesta deasupra citadelei noastre, steagul acesta al victoriei, al destinului pe care îl avem, flutură, sau ne gândim la viața noastră ce mâncăm, ce bem, cu ce ne îmbrăcăm și trăim ca și găina, să ne uităm numai la vieri și la pleavă. Dumnezeu ne-a făcut să mergem cu capul sus și să ne uităm la ceea ce Dumnezeu a destinat pentru noi. Și destinul nostru este cel mai glorios din ceea ce se poate imagina, nu de noi, nu de mințile și de imaginațiile noastre cele mai extravagante, ci de linia infinită a lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu crea pentru noi. Acum, pentru asta am fost destinați, pentru slavă. Numai că pentru a ajunge acolo, noi trebuie să fim transformați prin slujire. Este pus în codul nostru genetic să stăm pe scaunele Domnului. Este pus în codul nostru genetic să fim prinți și prințese. În noi este dorința de a domni. Este această dorință legitimă care este unde? În mama fiilor lui Zebedei, în cei doi fii al lui Zebedei, în care în momentul când văd ceea ce spune Iisus Hristos și în momentul când ei aud mesajul lui, toată imaginația lor încearcă să fie inspirată și înaripată și da, cum înțeleg, asta este în mine, de a fi, de a domni, de a stăpâni. Și de aceea mama vine nepoate, pentru că mama fiilor lui Zebedei era mătușa lui Iisus Hristos de trup. Nepoate, nu îmi poți refuza o cerere, nu e așa? Te rog cum o să poruncești. Poruncește ca cei doi fii ai mei, unul să stea la dreapta ta și unul la stânga ta. Gânduri bizare, megalomanice, aberante, paranoice? Nu! Nu cred! Dorințele ce le avea cei doi apostoli sunt ele chiar și de Eretice? Nu cred. Și noi, dacă v-aș întreba, nu ți-ai dori să stai la dreapta sau la stânga lui Iisus Hristos? Ba da, îmi doresc pentru fetele mele, îmi doresc pentru cei dragi ai mei, îmi doresc pentru Doru și pentru Dan și pentru Pietru și pentru ceilalți, ca să întrebi să stați la dreapta și la stânga. Înțelegeți? Asta e ceva normal. Ceva care Dumnezeu a pus în noi, în calitatea noastră pe care ne-a dat-o de fii de Dumnezeu. Nu mai trebuie să știm un lucru. Noi suntem destinați pentru slavă. Nu mai este nevoie să fim transformați prin slujire. Suntem salvați pentru slujire. Și asta este ceea ce aș vrea să ne intre adânc în fibra inimii noastre, a modului în care gândim și operăm și cum să ne gândim viața. A ceea ce înseamnă succes. Succesul nu înseamnă să stai să stăpânești peste nu știu câte mulțimi. Să poruncești cu putere, asta înseamnă succes. Succes înseamnă să fii robul la cât mai mulți. Și când vei fi robul la cât mai mulți, pe măsura slujirii sacrificiale pe care o faci la cei mai mulți, pe măsura aceea vei fi înălțat pe scaune domniei și în locuri de autoritate și de guvernare. Asta este ceea ce e clar că este Spiritul Scripturii. Modelul este în Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul care era și în Iisus Hristos. El n-a socotit ca și un lucru de apucat să se agațe de prerogativele dumnezeirii. Să se agațe de chipul lui Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat. Când Dumnezeu l-a întrebat, fiule, e cineva gata să meargă pentru noi și să ne reprezinte și să ne istrujească și apoi să moară? Și a zis, tată, sper că nu mă întreb pe mine. Adică eu să las gloria cerului. Și fiul n-a socotit ca și un lucru de apucat să se agațe de poziția lui de Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat, a lăsat, s-a golit. S-a golit de ceea ce înseamnă prerogativele și excelențe dumnezeire. S-a golit de acea calitate care este omniprezent, omniștient, omnipotent. A lăsat toată gloria și strălucirea pe care o are Dumnezeu, în care este o lumină, în care te poți apropia, pe care niciun om n-a văzut și nu îl poate vedea. A lăsat toate aceste lucruri, slujirea îngerilor, a lăsat totul și s-a făcut ascultător. Și ascultător până la moarte. Și moartea lui a fost moartea unui criminal ordinar. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Ne-a spus de mult, mai presus de orice nume, autoritate, putere, care este în universul acesta. Pentru că s-a smerit, slujind, de aceea a fost înălțat, mai presus de orice stăpânire, putere, nume și titlu care poate fi în universul acesta. Să aveți în voi gândul acesta. Asta este ceea ce trebuie să fie întipărit în fibra noastră. Și la asta ne-am uitat data trecută, asta este doar un fel de sumarizare a ceea ce am avut data trecută. Aș vrea să ne uităm mai departe și să vedem că calitatea de rob este titlul cel mai de onoare pe care îl putem avea. Robul meu Avram, Iacob, Isaac, robul meu Moise. În momentul când Dumnezeu ne spune robul meu, chestia asta trebuie să o luăm ca și un titlu de maximă onoare. Așa cum în Anglia încă mai păstrează tradiția aceea în care îl fac pe ăștia care au servicii și aduc mari beneficii națiunii engleze, îl înnobilează cu titlul de Sir. Foarte puțin au titlul acesta în Anglia, Sir, de Domn. Cel mai mare titlu nu este titlul de Sir, ci cel mai mare titlu este titlul de sclav, de rob, robul Domnului. Și robul Domnului înseamnă gata să slujești pe Domnul oriunde te trimite, orice slujbă îți dă, orice povară o ai de purtat, orice umilință ți-o cere, orice sacrificiu te costă să fii gata. Asta înseamnă cel mai mare titlu, rob al Domnului. Și noi s-ar putea zicem, da, sunt gata să fiu rob al Domnului, numai că rob al Domnului este absolut îngemănat cu ce? Rob al semenilor. Degeaba zici că îl iubești pe Dumnezeu și urăști pe fratele tău, ești mincinos. Dragostea față de Dumnezeu se arată în dragostea față de fratele. Slujirea Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit. Care nevoi fizice sau nevoi, nu știu ce, emoționale și noi trebuie să stăm acolo, ci El are nevoie de noi în a-i sluji pe semenii pe care îi iubește să manifeste față de ei ceva din bunătățile, harurile și planurile pe care are Dumnezeu pentru ei și să ne folosească pe noi. De aceea aici suntem. Trebuie să ne gândim viața, am fost salvați pentru slavă, dar suntem schimbați prin slujire pentru aceste poziții. Și trebuie să ne gândim viața în modul cum am putea să slujim. Nu cum am putea să fim primii în biserică, cum am putea să fim primii, mai știu ce, în organizații sau să primim elogiile și recunoștința mulțimii, cine este ales who's who în nu știu ce comunitate, ci trebuie să ne gândim viața cum aș putea să slujesc cât mai mult. Cum aș putea să slujesc? Asta trebuie să fie atitudinea noastră și Dumnezeu să ne ajute. De ce slujirea este așa de importantă? Slujirea este importantă pentru că slujirea face ceva din ADN-ul lui Dumnezeu. ADN-ul diavolului este eu, al meu, să mă sui, să mă ridic și așa mai departe. Asta este boala păcatului care a intrat în lume. Curbarea spre diavolul, spre însuși și încercarea să îl uzurpe pe Dumnezeu care este în centrul universului. Pe când ADN-ul lui Dumnezeu este acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său. ADN-ul lui Dumnezeu este dragoste, asta este substanța fundamentală care leagă toate calitățile și toate atributele Dumnezeirii și cele trei persoane ale Dumnezeirii. Dragostea. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El a creat-o și apoi a dat pe Fiul Său. Și în continuare găsim că Dumnezeu îi place să dea. Dacă îi lipsește vreuna dintre voi înțelepciunea, s-o ceargă Dumnezeu care o dă cu ce? Cu zgârcenie? O dă cu mână largă, fără mustrare. Te duci la El cu o pungă mare. Și eu ce te-a păi de, a, cu pungă așa de mare ai venit? Dar du-te mă și ai obraz, vină cu degetarul, nu așa mult. El așteaptă, ne ducem cu orice măsură, ne ducem la El. El ne dă cu mână largă. În momentul când noi facem cadou, păi mă, dar nu ți-am dat și ieri, băi, nesimțitele, astăzi iară vii și ceri. Niciodată nu se întâmplă așa cu Dumnezeu. El totdeauna dă cu mână largă și fără mustrare și El renoiește mereu și mereu bunătățile și îndurările față de noi. Nu vă înșelați, previții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de sfârșit este de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Din totdeauna a dat. Și la El nu se schimbă, El continuă să dea. În urmă cu 2000 de ani l-a dat pe Fiul Său. Dacă ne-l-a dat în urmă cu 2000 de ani pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Asta este atitudinea lui Dumnezeu. Nu aceea de jucător la poker care își face mâinile greblă și strânge totul spre El și zice, hei, luați, luați. Și frumusețea este că niciodată resursul lui Dumnezeu nu se epuizează oricât ar da. El niciodată nu sărcește. Ci din contră, este o nouă ocazie care să descopere și ceva mai mult, ceva din insondabilele resurse pe care le are Dumnezeu pentru toată creația Lui. În El avem viața, mișcarea și ființa. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să dezvolte noi, să ne transforme prin slujire, să ne debutoneze. Noi suntem încurbați spre noi înșine și v-am spus, cei care sunteți de mai multă vreme cu mine, alții care nu știți, este o boală în medicină, se numește boala Bechterew sau boala spondilitei anchilopoietice. Și boala aceasta se manifestă în faptul că la nivelul coloanei sunt niște ligamente galbene care merg de-a lungul coloanei, care se inflamează. Și starea aceasta de inflamare a ligamentelor ca și o reacție antialgică, sunt doare, stai din ce în ce mai curbat și din cauza faptului că ligamentele acelea sunt inflamate cronic, până la urmă te curbezi și nu te mai poți îndrepta. Și în stadiile avansate ești așa de curb încât nu mai poți vedea fața oamenilor. În care te vezi numai pe tine și poate picioarele oamenilor la periferia câmpului tău vizual. Asta este boala noastră. Încurbarea spre noi înșine. Omul este incurabil, un făcător de idol și idolul preferat este eul, al meu, pe mine. Ce se vorbește frumos de mine. Când se face o poză, la cine te uiți? Nu la cum arată Petre sau Dan sau Doru, ci când se uită la o poză. Cum arat eu? Dacă arat bine, poza este nemaipomenită. Eu, al meu, pe mine. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Și nu e așa că este greu? Să ne debutoneze, să ne facă din nou drepți, să putem să ne uităm la ce, să ne putem să vedem în primul rând în fața oamenilor, nu pe noi. Și asta este procesul de slujire. În momentul când lăsăm acest proces să se întâmple în noi, atunci Dumnezeu își împlinește destinul cu noi, abia atunci suntem calificați să stăm la dreapta și la stânga Lui. Am stat de vorbă ieri cu fratele Madincea și fratele Madincea, știți că este un scump, are 88 de ani. Și el, printre altele, spunea: frate, nu am niciun har, nu am niciun dar, nu sunt predicat așa mai de frate, mă din cer. Te rog cum o să nu mai spui lucrul acesta. Pentru că Iisus Hristos n-a zis: veniți, binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția, că voi ați predicat la mulțimi, ați fost cei mai mari învățători, erați Madincea gură de aur sau Titus gură de aur. Nu în asta constă răsplătirile și măsura cu care Dumnezeu ne va cântări viața. Ci în ce constă? Am fost flămând și m-ați săturat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Păi, Doamne, când? Când ați slujit? Când ați slujit pe cei mai mici dintre frații mei, atunci ați făcut. Și astea sunt răsplătirile. Și întreaga noastră mentalitate trebuie să se schimbe. Și știu că în anumite biserici, mai ales bisericile protestante, în care centrul este pe amvon, oamenii își doresc așa de mult să stea să predice, crezând că asta este unica formă de slujire. Și ei cred că slujirea este doar duminica câteva minute sau câteva ore, pe când adevărata slujire nu este duminica, la serviciu cel mai fastos, religios pe care îl poate avea o biserică, ci slujirea este când? De luni până sâmbătă. Până te duce să ștergi fruntea unui om în suferință, să speli murdăria după unul care are nevoie și nu poate face, să ajungi pe cineva ca să ducă mâncare la gură, să faci ceva sacrificial în slujirea paternii. Asta este adevărata slujire și asta este ceea ce este menirea noastră ca și creștini. Să slujim. Cine ne poate opri? Cine ne poate opri? Numai noi. Numai noi. Atunci când credinciosul nu își împlinește această chemare de a sluji, de a iubi sacrificial pe ceilalți din jurul nostru, își pierde destinul și își pierde răsplătirile. De aceea, să nu cumva să auzim din partea Domnului în ziua aceea, după ce am stat decade în biserici, în fiecare duminică, poate chiar de două ori pe duminică: rob, viclean și leneș, pleacă. Rob, viclean și leneș, pleacă. Păi, Doamne, Doamne, ne-am predicat noi, ne-am scos noi dragi, ne-am făcut noi. Pleacă. Plecați. Care sunt câteva lucruri pe care le are slujirea? De ce ai nevoie pentru a putea să slujești? În primul rând, e nevoie de supunere. Trebuie să știm că nu vine natural slujirea. Slujirea nu vine: oh, sunt așa de grabnic ca să mă duc și să stau o noapte la rugăciune, sau e așa de grabnic să mă duc să ajut pe alții care sunt în nevoie. Nu vine natural. Și slujirea este ceva pe care o facem pentru că avem un stăpân care zice: hei, acolo te duci. Asta faci. Noi suntem reticenți la ideea de a fi supuși cuiva. Facem alergie la ideea unui șef peste noi. Noi vrem să fim șefii noștri. Să ne comandăm noi înșine. Nimeni să ne comande nouă. Numai că problema este în felul următor. În momentul când tu crezi că îți comanzi tu însăți, de fapt ești robul păcatului din tine. Firea pământească din noi este total controlată de acest principiu al păcatului. Și când zici, eu vreau asta, eu vreau cealaltă, pentru că ce? Pentru că așa vreau eu. Nu este altceva decât aceste manifestări ale păcatului prin firea pământească din noi. Și fără să ne dăm seama că aici este perversitatea păcatului, îți dă impresia că tu ești liber să faci ce vrei. Nimic mai greșit. Perversitatea păcatului este ca el să fie cel mai cumplit tiran peste viața ta și să-ți ruineze viața și tu zici, oh, eu sunt liber. Nu ești deloc liber. Ești rob al păcatului. Rob al nelegiuirii. Și chemarea este aceasta. Ce rob vei să fii? Rob al neprionirii? Rob al Domnului sau rob al păcatului și al diavolului. Astea sunt cele două alternative. Nu poți fi o entitate spirituală suficient de puternică să creezi alt centru de gravitate în universul acesta decât cele două centre care există, fie ascult de Dumnezeu, fie ascult de diavolul și principiile lui. Nu există alte centre. Și de aceea trebuie să o tărești. A cui rob ești? Oh, eu nu am fost rob niciodată nimănui. Nu se poate. Voi sunteți robi ai diavolului, spune Iisus Hristos, la națiunea care se credea că este autonomă, suverană, vrea să facă ce vrea. Nu e adevărat. Și de aceea ai nevoie să înțelegem că am fost răscumpărați cu un preț și mai suntem ai noștri. Și suntem robii Domnului, robii lui Iisus Hristos și atunci trebuie să ascultăm de El. Robul nu are nicio lege, ci numai legea stăpânului. Robul nu are drepturile lui, ci sunt doar drepturile și responsabilitățile stăpânului. El este posesiunea absolută a stăpânului. El este dator cu ascultare totală de Domnului. Și asta trebuie să fie înțelegerea noastră a cui suntem, pe cine slujim. Când ne sculăm dimineața, Doamne, poruncă stăpâne, ce vrei să faci? Și în momentul când Dumnezeu zice, asta vreau să faci, să bagi poate mâna mai mult în buzunar, să pui timp deoparte, să mai lași tembelizorul și alte lucruri care sunt așa de confortabile și care sunt așa de gratifiante pentru firea pământească, să zice, nu vreau altceva, vreau să postești, vreau să te rogi, vreau să lucrezi sacrificial, să trăiți, am înțeles, Doamne, dă-mi putere, știi că este așa de multă împotrivire în firea mea, dă-mi putere, ascult, Doamne, voi nu v-ați împotrivit până la sânge, în lupta împotriva păcatului și așa, asta trebuie să fie atitudinea noastră. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faci ce vă spun eu, spune Iisus Hristos? Și asta este mare înșelare, sunt așa de mulți credincioși în bisericile noastre, biserici tradiționale, biserici protestante, biserici evanghelice, care se amăgesc teribil. Doamne, Doamne, n-am făcut, plecați de la mine. Este o cântare lui Jeffrey O'Hara, care spune așa de frumos, Why call ye me Lord, Lord, and do not do the things that I say? Ye call me way, and walk me not. Ye call me life, and leave me not. Ye call me master, and obey me not. If I condemn thee, blame me not. De ce mă numiți Domn, dar nu faceți lucrurile pe care vi le spun? Mă numiți cale, dar nu umblați pe mine. Mă numiți gheață, dar nu trăiți cu mine. Mă numiți stăpân, dar nu ascultați de mine. Când vă voi condamna, să nu mă blamați pe mine. Mă numiți pâinea, dar nu mâncați din mâine. Mă numiți adevărul, dar nu credeți în mine. Mă numiți Domnul, dar nu mă slujiți pe mine. Când vă voi condamna, să nu mă blamați pe mine. În momentul când spunem că El este Domnul, trebuie să stăm 100% sub domnia Lui. Una dintre cele mai tragice situații este să avem doi domni și să ne amăgim. Iisus Hristos face limpede și clar, nu puteți sluji la doi stăpâni care sunt în război pe viață și pe moarte, care sunt în dușmănie viscerală. Răvrășmășie este între Fiul lui Dumnezeu care vine să zdrobească capul șarpelui și șarpele care face orice să distrugă atât pe femeie cât și sămânța femeii. Nu există reconciliere. Și de aceea trebuie să ne hotărâm cui sluji. Următorul lucru care ni se cere pentru a sluji este smerenia. Supunere în față de Domnia lui Hristos și apoi smerenia. Putem să slujim pe ceilalți abia atunci când suntem gata să ne smerim. Să dăm la o parte haina de prințișor, să luăm ștergarul de rob, să mergem să luăm ligianul și să spălăm picioarele fraților noștri. Iisus Hristos este în ultima seară cu apostolii. După 3 ani jumate de învățătură dumnezeiască, unică, în care Iisus Hristos spune mulți învățători, proroci, oameni înțelepți, ar fi vrut să audă, dar nici măcar n-au mirosit ceea ce ați auzit voi. Și după 3 ani jumate sunt împreună și nu este nici un rob în casă care să vină să facă slujba de rob, să spele picioarele. Și fiecare dintre ei se cotește. Ar trebui ceilalți, păi eu sunt Petru, șeful celălalt, păi eu sunt Iacov și Ioan, care sunt în cercul inim, păi eu sunt cu tare și cu tare, eu sunt cel mai mare, eu sunt cel mai tare, eu sunt visiernicul, eu sunt în nu știu ce comitet, ce comiții. Și fiecare găsea circumstanțe sau scuze penibile să nu facă ceea ce trebuia făcut, să nu ia un lighean să spele picioare. Și ce face Iisus Hristos? După ce îi lasă să vadă, este vreunul voluntar? Și nu era niciun voluntar la slujire, Iisus își dă haina jos, se înfășoară cu ștergarul, ia ligianul și merge și începe cu Petru, care se considera că cu siguranță ăsta este cel mai mare. Petru era totdeauna purtătorul de cuvânt. Era în cercul lui intim, de cei 3 aleși. Și merge să-i spele picioarele lui. Și Petru își dă seama, de ce a făcut. Măcar dacă Petru ar fi avut inițiativa să meargă să ia ligianul, să-i spele picioarele lui Hristos și după aceea zice, descurcați-vă voi, fiecare cu picioarele lui. Dar n-a făcut-o. Măcar asta putea să o facă, nu? Să-i spele picioarele lui Hristos. Dar nici măcar asta n-a vrut să facă, că atunci zicea, doamne, dar ce eu? Să meargă altul. Și Iisus Hristos, pentru că știa de unde vine și știa încotro se duce, de aceea s-a dezbrăcat. Numai când știi de unde vii și încotro te duci, numai atunci poți să te smerești. Dacă știi că vii de la Dumnezeu cu un destin de a stăpâni în cele mai înalte și inefabile înălțimi și glorii, ce contează să-ți faci mâinile de gunoi, să curăți latrinele, să faci tot felul de slujbe care sunt umilitoare, ce contează când știi unde urmează să ajungi? Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Suntem noi gata să ne smerim? Corinteni 15:9. Eu, care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, Pavel, nu sunt vrednic să port numele de apostol. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Nu eu, ci Har Dumnezeu care este în mine. Suntem gata noi să zicem, suntem cel mai neînsemnat membru din biserică. Cel mai neînsemnat dintre rog, gata să sluji. Una dintre cele mai grele lucruri este smerenia. Să ne smerim în anicele iertare, să ne smerim în a fi puși poate ani de zile pe ultima bancă și nimeni să nu dea respect sau tribut. Doamne, ce mare om am în mijlocul nostru. Câți dintre noi înghițim acest lucru? Știu că Dumnezeu a fost așa de bun cu mine în toți anii aceștia, după ce am fost un fel de prima donă în care oriunde mergeam, în orice biserică, a venit fratele Titus și îi punea să vorbească ore întregi, dacă era pe stadion vorbeam, dacă era un așa mai departe, și am ajuns după ani de zile în care mă duc într-o biserică, nici măcar la o rugăciune nu mă pune Domnul. Și se codește și se sfiește că de ce a venit în mijlocul nostru acest impostor? Să fii abandonat de frați ca și un câine turbat, ca și un lepros, e foarte, foarte greu. Dar mulțumim frumos că asta este cale. Și în slăbiciunile noastre, puterea Dumnezeu este făcută desăvârșită. De ce e nevoie pentru slujire? E nevoie să ne supunem Domniei lui Hristos. Să știm că suntem robi și facem voia lui Dumnezeu. E nevoie să ne smerim
Să lăsăm aripile de bun și pretențiile noastre egotistice în care noi trebuie să fim centrul atenției, nu să ne smerim și să-i slujim pe ceilalți în acte înjositoare pentru condiția noastră socială sau condiția noastră spirituală, să-i slujim pe oameni. Și următorul lucru, pentru slujire e nevoie de sacrificiu. Vrei să slujești? Slujirea implică totdeauna sacrificiu. Sacrificiu să vii la biserică, sacrificiu să te rogi, când poți să stai să te distrezi, sacrificiu să pui zile de post și rugăciune, sacrificiu să iei din banii tăi cu care poți să-i dai pentru tine sau pentru plăcerile tale sau pentru familia ta și copiii tăi, să-i dai pentru lucrare. Sacrificiu să te duci undeva în misiune și să nu dormi zile întregi și să lupți și să agonizezi și așa mai departe. Sacrificiu în care să te duci și să speli, să colțești, să ajuți. Sacrificiu. Bob Pierce, unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu din generația noastră, un om care a fost cofondator la mai multe organizații mari creștine, Youth for Christ, sau fondatorul la World Vision, sau Samaritan Purse, care apoi a fost preluată de Franklin Graham, băiatul lui Billy Graham, un om care îi place să slujească, să se atingă de cei destituiți, de cei răniți, a căror nume nu știe nimeni, dar cerul le va proclama numele. Și Bob Pierce a fost diagnosticat cu leucemie și mai avea doar câteva zile de trăit, și s-a dus să viziteze pe un bun prieten de-a lui, Bob Borneo, care era undeva în Indonezia, în care el a plantat sute de biserici. Și în timp ce Bob Pierce îl vizita pe prietenul lui, a observat o fetiță care stătea pe marginea râului și era într-o stare cașeptică. Misionarul a explicat că era o formă rară de cancer, și că mai avea de trăit doar câteva zile și de aceea este acolo pe marginea râului. Și el zice, de ce este pe marginea râului? De ce nu este în sanatoriu? De ce nu este îngrijită? În condiții mai decente. Și el zice, pentru că fata este din junglă și și-a dorit ea să stea pe marginea râului ultimele zile. Și în momentul când Bob Pierce s-a auzit, s-a plecat spre ea, s-a pus în genunchi, s-a rugat pentru ea, i-a curs lacrimile, inima lui era sfâșiată de durerea acestei fetițe. Fetița i-a șoptit ceva la ureche. Dacă aș putea să dorm. Și în momentul când a auzit lucrul acesta, dacă aș putea să dorm, și-a dat seama. El era diagnosticat cu cancer. Și din cauza cancerului nu putea nici el să doarmă. De aceea avea cu el tablete de dormit. Și-a scos tabletele și a zis, să ai grijă. Fata să doarmă câte zile mai de trăit, aici sunt tabletele. Conștient de faptul că următoarele 10 nopți el nu va putea dormi. A luat medicamente de la ele somn să le dea acestei fete ca fata în ultimele zile să poată dormi. Adesea slujirea celorlalți necesită sacrificiu. Poate nopți de dormite, zile de mâncate, agonie spirituală. Suntem gata să o facem. Asta înseamnă măreție. Nu să stai în fruntea unei organizații și să lateri ca și un caporal tot felul de ordine, ci să slujești.
Sunt sacrificii și mai mari pe care Dumnezeu câteodată le cere. A Dorian Johnson, care a fost primul american misionar peste oceane în India, i-a scris unui tată, John Hasseltine, tatăl viitoarei lui soții Anne. Acum trebuie să vă cer dacă sunteți de acord să vă despărțiți de fiica dumneavoastră primăvara viitoare, să nu o mai vedeți în această lume. Dacă consimțiți să o lăsați să fie supusă greutăților, suferințelor, vieții de misionar, dacă sunteți de acord să fie expusă călătoriei pe ocean și influenței nefaste a climatului torid din India, la tot felul de nevoi, privațiuni, la înjosire, la insultă, la persecuție, moarte violentă, puteți consimți la toate acestea de dragul celui ce a lăsat casa lui cerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră, de dragul sufletului nemuritoare? Puteți fi de acord cu toate acestea în speranța că în curând vă veți întâlni în cealaltă lume a gloriei, cu cununa neprihănirii? Pentru că fiica noastră a fost gata să slujească pe cei care sunt pierduți
și destinați pentru iad, te-ți consimți? La care tatăl i-a zis, ce hotărăște ea, rămâi valabil pentru mine. Și Ann a hotărât să fie soția lui Antonia Rândiață. S-a dus în Calcuta. În Calcuta, guvernul britanic i-a scos afară, expulzat. S-au dus să aștepte reprimirea undeva în Burma. Dar a înțeles că Dumnezeu îi vrea acolo în Burma. În Burma a început să lucreze, fără niciun rezultat. Guvernul burmez l-a acuzat că este spion și colaborator al englezilor și l-a băgat în închisoare. Închisoarea era tixită, încât ca să-i slujească pe celălalt, el nu se culca și stătea în picioare. După vreme când au zis, ce, ăsta face servicii celălalt, nu-i destul de grea închisoarea, lasă că-i arătăm noi ce înseamnă închisoarea și l-au spânzurat cu mâinile legate de degete. Toată ziua. Durerea era excruciantă. Seara, când se lăsa întunericul, soția venea în jur la gard și spunea, rezistă, Adorian, rezistă, Adorian, Dumnezeu, ne va da victorie, rezistă. Câteva luni de zile, întărit de îndemnul și bărbatul ei, l-a rezistat, dar după vreme, femeia n-a mai venit. După luni de zile de chin, nu știa ce s-a întâmplat cu ea, nu știa că era pe patul morții. S-a întors acasă ca șeptic, abia dacă putea să umple. Când s-a întors, a văzut o fată murdară pe stradă și a zis, copilule, dar ce-i cu tine? Era fica lui și n-a recunoscut-o. Murdară, zdrânță. A luat-o în brațe și s-a dus acasă și când a ajuns acasă, soția era întinsă pe rogojină, gata de moarte. S-a apropiat spre ea, a scăldat-o în lacrimi, m-am întors, sunt liber. Rezistă, Adorian, rezistă, Adorian, Dumnezeu ne va da victorie. Și a murit. Singurătate, greutăți, s-a recăstruit ca să aibă cineva ca să-i crească copilul, soția aceea a murit și ea. Din 4 copii, 3 au murit. Asta înseamnă slujire. Ani în închisoare, cu morți a familiei, morți a colegilor, 7 ani, niciun rezultat. După 7 ani de slujire, Dumnezeu deschide cerul și mii de oameni se întorc la Dumnezeu. Și astăzi, el este o legendă pentru credincioșii din Burma, datorită slujirii sacrificiale. Dacă bobul de greu nu moare, nu poate aduce roate. Suntem gata să murim pentru slujirea altora? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Suntem salvați pentru slujire. Și slujind, vom intra în slavă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.